Balkanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za sredu 22. novembar po Gregorijanskom, a 9. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti Nektarije Eginski. A u današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, imat ćete prilike da čujete i sledeće. Srpska pravoslavna crkva proslavila sabor svetog arhangela Mihajla i ostalih bestelesnih sila, a patrijarh srpski Irinej bogoslužio u sabornoj crkvi. Crkva nas uči da krštenjem dobijamo svog angela, podsjetio svjatejši Irinej. Episkop Moravički Antonije na slavi u Rakovici poručio da svako ima svog angela čuvara. Vladika Antonije sinoć prisustvovao 20. dodeli nagrada Fondacije Braća Karić. Praznik Svetog Nektarija Eginskog u manastiru Divostin. Patrijarh Ruski Kiril upozorio: čovečanstvu se bliži kraj, pazite šta radite. Srpski sveštenici na prijemu u Ministarstvu odbrane Austrije. Sveti Nektarije Eginski. Ova novojavljena zvezda na nebu crkve Hristove, bogonosni otac naš Nektarije, rodio se u Silviriji Trakijskoj 1. oktobra 1846. godine od pobožnih i siromašnih roditelja Dima i Vasilike, dobivši na krštenju ime Anastasije. Prve temelje obrazovanja Anastasije dobio u svom rodnom mestu, a u 14. godini otputovao Carigrad, gde ga je neki rođak primio za pomoćnika u trgovačkoj radnji. Još od ranog detinjstva se pokazala njegova ljubav prema knjizi. Kao dete pravio je knjige od komada papira, objašnjavajući majci kako želi da u knjige zapisuje reči Božije. Pravio je takođe od hartije i sveštene odežde, pokazujući time svoju ljubav prema svešteničkom pozivu i otkrivajući svoje buduće prizvanje. Hrišćanske meridijane počinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je povodom praznika sabora svetog arhangela Mihajla slave Beogradske saborne crkve načelstvovao juče svetom arhijereskom liturgijom u sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i bratstva sabornog hrama. Kum ovogodišnje slave bio je teniser Novak Đoković sa porodicom, a liturgiju u prepunoj sabornoj crkvi prisustvovali su predstavnici republičkih vlasti, među kojima i dr. Mileta Radojević, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Pored gospodina Arnoa Gujona, bile su tu i brojne druge ličnosti iz javnog života Srbije. Patrijarh je posvećenju žita i rezanju slavskog kolača čestitao slavu sečarima i poručio: čovjek nikada nije sam, uvijek je u pratnji svog angela čuvara, hranitelja duše i tela, o čemu imamo mnogo svjedočanstava u Svetom pismu, poručuje svjetejši. U navečer je praznika svetog arhistratiga Mihajla, njegovo prosveštenstvo, episkop Moravički Antonije, služio u preljak praznično bdenije u sabornoj crkvi u sasluženje bratstva ovog hrama i prisustvo patrijarha Irineja. Njegovo prosveštenstvo, vikarni episkop Moravički, gospodin Antonije, sa blagoslovom njegove svetosti, odslužio juče u ovom manastiru svetu liturgiju, nakon čega je obavljena litija i obred osvećenja slavskog žita i rezanja kolača. U prigodnoj besedi vladika Antonije najpre preneo blagoslove i čestitke njegove svetosti mati igumanije Evgenije Petrović i sestrinstvu ovog manastira, a zatim je podsjetio na ulogu i značaj bez telesnih sila u životima pravoslavnih vernika. Preosvećeni episkop Antonije preksinoć je prisustvovao u Narodnom pozorištu u Beogradu svečanosti na koje Karić fondacija 20. put dodelila nagrade ličnostima koje su svojim radom, inovacijama i ličnim zalaganjem zadužila čovečanstvo. Svečani dodeli prisustvovali su predstavnici diplomatskog kora i brojne ličnosti iz javnog života Srbije. Karić fondacija se više od 30 godina bavi humanitarnim radom, a pre 20 godina osnovala je nagradu fondacije sa željom da se dodatno vrednuje i istaknu najveća dostignuća u kulturi, umetnosti, ekonomiji, privredi i novinarstvu, izdavaštvu, naučnom i istraživačkom radu, humanitarnim aktivnostima i sportu. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, vikarni episkop Moravički Antonije obavio u ponedjeljak 20. novembra čin velikog osvećenja novo uređenog paraklisa posvećenog svetom arhistratigu Mihajlu, smeštenom u zgradi komande vazduhoplovstva Srbije u Zemunu. Preosvećenim vladici Antoniju su sasluživali protojerej Stavrofor Božo Bajkalić, arhijerejski namjesnik Zemunsko-Novobeogradski, protonamjesnik Slađan Vlajić, glavni vojni sveštenik u Vojsci Srbije, jerej Anđelko Doder, protođakon Stevica Rapajić i đakon Zoran Nikolić. Nakon osvećenja paraklisa služena je sveta liturgija. U prigodnoj besedi vladika Antonije govorio o misiji koju obavljaju vazduhoplovne snage Srbije, uporedivši njihov zadatak sa službom anđela. Kao što anđeli čuvaju ljude na zemlji, tako i pripadnici vazduhoplovnih snaga Srbije čuvaju srpsko nebo, a samim tim i sve ljude koji žive u našoj zemlji. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, služio je u Sarajevu svetu arhijerejsku liturgiju u staroj crkvi svetih arhangela Mihajla i Gavrila povodom krsne slave ovog hrama i rukopoložio Budimira Gardovića. Mitropolit Dabrobosanski poručio u besedi da je sveti arhangel Mihajlo jedan od prevodnika svih nebeskih sila koje se pojavljuje kao anđeo gospodnji sa mačem. Mitropolit Dabrobosanski napomenuo je da je sveti arhangel Mihajlo upravo predvodnik u borbi protiv zla koje nije počelo na zemlji i među ljudima, nego upravo tamo gde su nebeske sile ustale protiv Boga. Njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije 21. novembra služio svetu arhijerejsku liturgiju u starom sabornom hramu u Nišu posvećenom svetom arhangelu Mihajlu. Sasluživalo je bratstvo sabornog hrama Silaska svetog duha, a liturgijskoj svečanosti je doprinulo i pojanje crkvenog hora Branko, dok je kolačar večerašnje slave bio gospodin Miodrag Krstić. Episkop Arsenije osveštao koljivo i presekao kolač, a potom je čestitao praznik i istakao da se sveti arhistratik Božji Mihajlo veoma poštuje i da zauzima posebno mesto zato što je baš on nakon pada Lucifera došao na njegovo mesto, mesto vojskovođe nebeskih sila. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U manastiru Divostin danas je liturgijski proslavljen praznik Svetog Nektarija Eginskog, čija je ikona postavljena u tron i osvećena. Tim povodom svetoarhijerejsku liturgiju služio je i ikonu osvetio naše preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan. Dana 21. novembra, kada naša sveta crkva poslavlja sabor svetog arhangela Mihajla i svih nebeskih sila bestelesnih, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali arhijerejski namesnik Orašački, protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, protojerej Slobodan Raković, protonamesnik Aleksandar Milovanović, jerej Miloš Mijatović, protođakon Ivan Gašić i đakon Nemanja Iskić. Svojim pojanjem ovu svetu liturgiju su ulepšali članovi hora Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca i članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Na malom vhodu njegovo preosveštenstvo episkop Jovan je odlikovao činom protoprezvitera Slobodana Rakovića, paroha hrama svetih apostola Petra i Pavla i dodelio odlikovanje prava nošenja crvenog pojasa đakonu Nemanji Iskiću, parohijskom đakonu ovog hrama. U svojoj poučnoj besedi nakon odlikovanja episkop je poželeo da ova odlikovanja koje je dodelio budu postrek za napredak u službi i veri, a ne razlog za gordost, sa nadom da umnože veru u Boga i veru u crkvu Hristovu, poslušnost, molitve i dobra dela, jer dobrih dela nikada nije previše, i da najbolji primjer imaju u Gospodu Isusu Hristu, koji je pokazao kako se služi zajednici i crkvi. Nakon svete liturgije prerezani su slavski kolači jučerašnjim slavarima, a potom je episkop Jovan u domu protojereja Stavrofora Mića Ćirkovića i protinice Marice prerezao slavski kolač, a zatim i domaćinima čestitao slavu uz molitvene želje da puno zdravlja i sreće u životu od Gospoda dobiju. Nakon toga je vladika prisustvovao slavskoj trpezi upriličenoj u čast svetog arhangela Mihajla, koji je zastupnik ovog doma pred Gospodom, raportira nam đakon Nemanja Iskić.
Ti si milost i čistota, ti si radost i dobrota, raduj se nevjesto, ne nevjesna, jer si puna blagodati, o Bogo Mati. Raduj se nevjesto, ne nevjesna, ti zvedi iz dubine mene grešno i stavine. Raduj se nevjesto, ne nevjesna, i daj svakom ko te moli zuda. Raduj Ісія, невєсто, невєсна.
Meridijane nastavljamo sa vestima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkva. Ruski patrijarh Kirl pozvao je političare i građane da se ujedine i da ne teže ka revolucionarnim promenama, jer kako je poručio, mora neko biti slep pa da ne primeti da se bliže strašni trenuci u istoriji zapisani u otkrivenju Jovanom, preneli su ruski mediji. Patrijarh Kiril je u govoru održanom u Sabornoj crkvi u Moskvi poručio i da mnogi predstavnici moderne ruske inteligencije ponavljaju greške svojih prethodnika koji su, kako je naveo, uveli zemlje u katastrofalne revolucionarne događaje početkom 20. veka. Kako navodi Russia Today, patrijarh je naglasio da od postupka svih ljudi zavisi kada će tačno nastupiti kraj sveta i pozvao ljude da shvate kakvu odgovornost imaju pred Rusijom i čitavim čovečanstvom, te da zaustave kretanje ka dnu ambisa istorije. On je upozorio da je čovečanstvo danas ušlo u kritičan period toka ljudske civilizacije i da mu se bliži skori kraj. Morate biti slepi pa da ne primetite kako se bliže strašni trenuci u istoriji o kojima je apostol i evanđelista Jovan govorio o otkrovenju Jovanovom. Naveo je patrijarh, prenosi Interfax. Danas je pogrešno vreme, upozorio je patrijarh Hilev, da se gađa brod ljudskih strasti, jer je već i suviše negativnih uticaja prisutno u duhovnim životima svih ljudi, istakao je Kilo. U ponedeljak 20. novembra njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski i administrator eparhije francuske i sve nemačke, gospodin Andrej, tokom svoje posete Kelnu, sastao se sa njegovim visoko preosveštenstvom mitropolitom gospodinom Avgustinom iz Vasiljenske patrijaršije. Tokom sastanka koji je protekao u bratskoj ljubavi i međusobnom uvažavanju, dvojica crkvenih velikodostojnika vodili su konstruktivne razgovore o temama i aktualnim problemima pravoslavnih vernika koji žive u ovom području dijaspore i razmenili mišljenja o zajedničkoj misiji i saradnji, javlja nam izvor iz eparhije austrijsko-švajcarske. Kao i uvek hrišćanske meridijane, završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. U ponedeljak 20. novembra Ministarstvo odbrane Austrije organizovalo je u svečanoj sali Vojnog muzeja u 3. Bečkom okrugu godišnji prijem za diplomate i pripadnike vojske. Svečanost je održana upravo na dan kada je rođen gospodin Mark Mercury, dugogodišnji savjetnik u Savetu odbrane. Tokom ovog prijema prisutnima se obratio predsjednik Saveta odbrane i narodni poslanik dr. Reinhard Eugen Bosch, koji je govorio o važnosti odbrane i sigurnosti države Austrije, koju treba unaprediti i modernizovati. Među brojnim zvanicama našli su se i sveštenici Srpske pravoslavne crkve iz 3. i 2. Bečkog okruga, Jovan Alimpić i Slaviša Božić, koji su predali srdačne pozdrave njegovog preosveštenstva episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja, poručuje nam izvor iz eparhije austrijsko-švajcarske. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadinske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za sredu 22. novembar po Gregorijanskom, a 9. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!